Našli sme v lese ucha kurty, rostlý kousek vedle paločku. A nyní si nesem do komůrky dva tusty červený kloboučku. A když k nám přijdou...
Sedmé nebe.
Uvaříme jim je pro radost.
Pořad o hudbě, tentokrát s Vladimírem Francem. Dobrý den, vážní posluchači. Pro dnešní sedmé nebe jsem si připravil Hektora Berlioce, dramatickou legendu Faustovo prokletí, aneb plná míra v umění. Hektor Berlioz je zvláštní postava. Potkáte-li se s různými ctihodnými odborníky z různých ctihodných institucí a padne-li na něj řeč, rozhostí se zpravidla rozpačité mlčení a pak tedy řeknou, že on uměl hezky instrumentovat a skoro bychom byli hotovi. Je to až zajímavé, že tento velký skladatel, od jehož narození v tomto roce uplyne již 215 let, je stále to, což by někteří lidé, kteří něco nemůžou pochopit, říkají a používají slovo kontroverzní. No, kontroverzní spíš bychom lépe mohli říct, že je obtížně zařaditelný. On jako 27-letý píše fantastickou symfonii, která je takovým pilotním dílem romantismu, ale nikoli romantismu intimního, salonního, ale je to ten romantismus opravdu plný. Romantismus s požadavkem programnosti, neboli novoromantismus. Francie prodělala velké společenské změny, francouzskou revoluci, napoleonské války. A upřímně řečeno, jaká je doba, takový je gestus i umění. A když proti sobě bojují statisícové armády, asi nelze vystačit s pískáním na okarínu. Je to období takového Sturm und Drangu Hektora Berlioze. Tvoří další skladby. Je zde dramatická symfonie s obligátní violou Harold v Itálii, psaná pro Nikolu Paganiniho. Je zde volné pokračování fantastické symfonie nazvané Lelio a neb návrat k životu. Je zde smuteční mše, kterou známe pod názvem Requiem. Je zde symfonie smuteční a triumfální pro 200 žestových nástrojů a sbor. Je zde opera Benvenuto Cellini a je zde dramatická symfonie Romeo a Julie. A konečně v polovině 40. let 19. století se Berlioz obrací k faustovské látce a píše dramatickou legendu Faustovo prokletí. Faustovo prokletí začíná velmi nenápadně. Jedním hlasem, k němuž se připojuje hlas druhý, třetí, ale zase ne pravidelně po nějakých dvoutaktích nebo čtyřtaktích, pak se připojí hlas a je to úvodní monolog Fausta, který konstatuje, že příroda se probudila, jde jaro, vše je krásné, ale ani to nemůže přehlušit jeho splín a jeho nostalgii.
Oh,
poté se tam objevují venkovani. Je zde vidět, že Berlioz znal skutečně šestou Beethovenovu symfonii pastorální, zejména její třetí větu, leč ani robustní tanec a zpěv venkovanů nemůžou rozptýlit Faustovy chmury.
Avec la guerrier, les compagnes se marrent. Ah, les fils du Danube au combat se préparent.
Faustov kulta něco nového. V dálce táhne vojsko, je to vojsko uherské a táhne směrem na sever Německa. Zde zní slavný Rákocího pochod. Lze říct, že Berlioz Goethovou předlohou inspiruje pouze volně, mění i scénosled, což mu vyneslo mnohé výtky německých kritiků a Berlioz na tyto výtky reaguje takto. Často jsem se v duchu ptal, proč mi tíž kritikové nedělali výčitky pro libreto k mé symfonii Romea a Julie, která se přece nesmrtelné tragédie podobá tak málo. Pravděpodobně proto, že Shakespeare není Němec. Inu vlastenectví, fetišismus a kretenismus. Takže takhle reaguje Berlioz. Nicméně takto vypadá závěr Rákosiho pochodu. Rákosiho pochodem končí první oddíl dramatické legendy Faustovo prokletí. Druhý oddíl dramatické legendy Faustovo prokletí otevírá scéna velkého zklamání Fausta, který, ač putoval s uherským vojskem, přesto nalezl štěstí a ocitá se v severním Německu. Dokonce zvažuje, zda nemá požít jet. Z těchto úvah jej vyruší velikonoční zpěv. Zní velikonoční chóry, ale to již se objevuje Mefisto a slibuje Faustovi mládí a plnost života. Faust na toto vábení kývne a spolu s Mefistem odlétají do Lipska, kde vstupují do Auerbachova sklípku. Jsou tam studenti, měšťani a všichni zpívají takovou píseň. Píseň vzbudí veselí a podnítí jednoho z účastníků Brandra, aby přidal svoji vlastní píseň, a to je píseň o kryse. Je to o kryse, která byla velmi lačná, polkla jed a nakonec sežrala sama sebe.
Qui consume ses vins et fonds, les mauvais présents pour venir, sera bien l'amour encore. Dans le fourneau, le pauvre sire crut pourtant se cacher très bien. Mais il se trompait, et le pire, c'est qu'on lui fit rentrer enfin la servante méchante fille de son malheur. Et bien alors, il a vraiment l'amour au corps.
Samozřejmě píseň o kryse vzbudí velké veselí. Mefista říká, no taková krysa, to byste jí měli ale zaspívat pěkné amen. Tady Berlioz naráží na jednu věc. On působil jako kritik a bytostně nesnášel vlastně nějakou koloraturu, dá se říct, zejména ve mších. Slovo amen, říkal, že je to nešvar a je to jako křik opilců. A tady skutečně ve Faustově prokletí nechá to amen zpívat opilcům podle nejpřísnějších pravidel, jak postavit fugu. Ovšem pán Bůh ho potrestal, takže když to mělo Faustovo prokletí premiéru v komické opeře v Paříži, tak úspěch nic moc, ale toto amen vzbudilo zasloužený potlesk.
Thank you.
Jak vidno amen, které je zvláštní i tím, že zborové hlasy doprovázejí pozouny, ta fuga je v pozounech, a zavírá jej takové bujaré zavísknutí Mefista, který má radost a sám přidává tu slavnou píseň Obleše. No a po vypětí Auerbachova sklepa musí přijít uklidnění. Faust s Mefistem se dostanou poblíž Labe, nastává sen Faustův a tanec Silfů. Když skončí tanec Silfů, dostáváme se do města, patrně to Wittenberg. A v tom městě pochodují vojáci, ale zároveň jsou tam studenti, kteří zpívají studentskou píseň. V repríze to vojenské téma i to studentské se spojuje a vytváří krásný, zejména rytmický kontrapunkt. To jsou ty Berliozovy dovednosti, se kterými může někdo nesouhlasit, ale málo kdo by to uměl. Navíc i způsob uvažování té písně, její gestce, jakoby odkazoval na zpěvy, které vznikaly okolo francouzské revoluce. Ostatně Marseillaise je jednou z nich. Čili u takovéhle intonace můžeme říct, že to nemohl dělat nikdo jiný než právě Francouz.
Thank you.
vojáci, kteří pochodují do dálky, uzavírají druhý oddíl Faustova prokletí. Třetí oddíl otvírá to samé téma, jako by Berlioz rekapituloval, takový navrácený záběr ve filmu. Je to falešný začátek, protože celý obraz třetí bude věnován zamilovanému a toužícímu Faustovi. Jeho touha se objevuje hned v následné árii. Je to krásná, nepravidelně stavěná, nekonečná melodie, která neustále narůstá. Je to jiný princip nekonečné melodie a daleko dřív, než s ní na sklonku 50. let 19. století přichází Wagner v Tristanu a Isoldě. Ten Berlioz samozřejmě uvažuje po svém a na té melodii, na její stavbě je vidět, že Berlioz opravdu miloval Krištofa Willibalda Glucka, velkého operního reformátora, jehož dětství je mimochodem spjato s Čechami. A Gluck, jakožto souputník encyklopedistů, požadoval pro hudbu nebo pro hudební drama přirozenost, jednoduchost, pravdivost, krásu a sepětí s přírodou. Gluck používá jednoduché prostředky, má velmi vytříbený dramatický vkus. Je to ta apolínská energie, kde hoří heraklejtovský očistný oheň. A tohleto, jakoby se to stalo do uvažování Hektora Berlioze. Klasickou ukázkou je hned úvodní árie třetího oddílu Faustova prokletí, kde Faust sní o Markétě a představuje si lásku k ní. Pro srovnání, takhle vypadá úvod Gluckovy Ifigenie na Tauridě. Potud Gluck, ale nyní zpět k Faustovu prokletí. Mephisto si ale nepřeje, aby se Faust setkal s Markétou. Markéta taky neví, co se s ní děje. Sní o někom a zpívá píseň o králi Tulském, který pil ze svého poháru a nakonec jej uvrhl do moře. Na Fausta Mephisto opět snese sen, takové přeludy. On zaklíná, ty přeludy se objevují v podobě menuetu a i to jeho zaklínání je ve dvou pohybech. On má určité tempo svého zpěvu. Zde si je dobré všimnout způsobu uvažování v recitativu. Není už to ten recitativ, jaký známe například u Mozarta, ale je to recitativ velmi dynamický, významový a rytmický. A proti tomu je takové to čarování v dřevěných nástrojích, pikoli, flétny, kde Berlioz opět ukazuje, co umí v instrumentaci. Menuetu přízraků musí přijít taková tečka a tou je Mephistova serenáda. To vše je předstupněm té krásné milostné scény, kdy konečně se Faust setkává s Markétou. Je to jeden z nejkrásnějších milostných dvojzpěvů, ať se to týká opery nebo jiných žánrů, které znám. Opět samozřejmě tady ta ušlechtilá melodická linka, neustále vzestupná ve výrazu. Markéta se zastavuje, je udivena, co se to děje. Navíc i v periodicitě té hudby jsou nepravidelnosti, ale neustále to celé stoupá. Tadle ten dvojzpěv je prvním článkem budovaného finále. Potom je velké vzepětí vášní, poté se obudí objevuje Mephisto a sděluje, že milenci se musí rozejít, protože byli objeveni. A takovou velkou stretou, vlastně dá se říct takovou kabaletou v pěveckém triu, velmi efektní a dynamickou, celá scéna, jakož i celý třetí oddíl Faustova prokletí končí. V tom úplném závěru potom, jako bychom vystupovali prvky i té současné gesce, to znamená, že i tady Berlioz převzal trošku gesci svého souputníka Giacoma Meyerbeera. Třetí část Faustova prokletí uzavírá útěk Fausta a Markéty. Část čtvrtá se potom otevírá Markétinou samotou a její romanci o králi Ardenském. Pakliže někteří lidé říkají, že Berlioz uměl pouze dobře instrumentovat, je to ostatně pravda, patří s rimským Korsakovem, s Morisem Ravelem a Richardem Strausem k nejlepším instrumentátorům v dějinách hudby vůbec. Ale o to nejde. Zde se objevuje melodická linka, kterou hraje nejdřív anglický roh, pak ji přebírá zpěv. Skladatel, který umí udělat takto krásnou melodickou linku, která by mohla být klidně, kdyby byla v jiném žánru, třeba francouzským šansonem, není pouze nějaký chudák. Ať to někdo zkusí. Markétiny obavy jsou vystřídány scénou, která je pro novoromantismus velmi typická. Oč jde? Jde o víceplánovost scény, simultánnost dvou plánů. V této scéně Markéta má recitativ a přemýšlí, jak se zbavit matky nebo jakým způsobem jí třeba uspat, aby nebránila lásce k Faustovi. A do toho v druhém plánu pochodují vojáci. Čili rytmus vojenského pochodu, který jsme slyšeli, a do toho je dramatický recitativ, nepravidelný, jakýsi psychologický monolog. A zatímco Markéta neví, Faust leze po horách a dolehá na něj nesmírnost přírody. Tak jako ze začátku mu příroda byla tíží, nedokázala jej rozptýlit. Tady konečně jí se zamilován, objevuje její nádheru, její nesmírnost a její všemocnost. Je to opět taková ta nekonečná melodie, která neustále stoupá a neustále se dostavuje větší a větší euforie. Je to Faustova apoteóza přírody.
Precipitate!
Faustovi se ale připlíží Mephisto a říká mu, že příroda sice hezká, ale dějou se věci. Není úplně jasné, jestli z dola doléhá ozvuk jakéhosi honu, nebo jsou to zvuky, které se nesou z nedalekého města. Mephisto tak mimochodem říká, že možná to je z toho města, protože tam budou popravovat Markétu, která v touze uspat matku jí namíchala příliš silný lektvar a matka to nepřežila, takže podléhá trestnímu zákonu. Faust ovšem říká, že je třeba Markétu zachránit a že za to dá cokoliv a to je ideální chvíle, aby mu Mephisto nechal podepsat smlouvu. Faust podepisuje a objevují se dva černí koně, kteří se jmenují Djaur a Vortex. Mephisto s Faustem na ně nasedají a řítí se z hor směrem do města. Opět tato scéna je dramatický recitativ, který je přerušován různými nepravidelnými fanfárami. Opět ta simultaneita dvou scén. Faust s Mephistem tedy nasedají na koně a řítí se dolů. Smyčce dělají cval koní a do toho zní taková stísněná melodie hoboje, jako by to byla ta obava Faustova a čelo si nám bylo líto. Opět tato scéna je dvouplánová, protože zatímco Faust s Mephistem se řítí na koních, z druhé strany se blíží procesí zpívající Sancta Maria ora pro nobis, Sancta Margareta ora pro nobis a když to zpívají po třetí, setkají se s jezdci a celé procesí se s hrůzou rozprchne. Jestli se ale řítí dál, neustále do toho zní obava v tom hoboji. Berlioz už začíná používat hluboké žestivé nástroje, tenkrát to byly ofiklejdy. Výraz stoupá. Náhle je rozcestí, jestli se zastaví a kudy vlastně jet, ale rozhodují se jet touto cestou směr město. Mephisto pohání koně křikem hop, hop. Berlioz jakoby dokázal dokonce v žestích udělat to, čemu fyzikové říkají Deplerův jev. To je, když jedete vlakem a míjíte vyzvánění u závor. Ono dělá tun, 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 což je fyzikální jev té zvukové vlny. A on jakoby to v těch žestích dokáže napodobit ten pocit té rychlosti. Faust je čím dál tím zoufalejší. A říká jsem skutečně proklet a Mephisto mu říká, jsi skutečně proklet, načež se rozevírá země a oba jezdci se propadají do pekla. Začíná pandemonium. Berlioz si zkusil tento způsob uvažování, nebo respektive jazyk na pandemonium už kdysi v Římě na sbor stínů, který byl v umělém jazyce, který si sám vytvořil, ale tenkrát se dostal dokonce do potíží s papežskou cenzurou, která nevěděla, co to je, a nakonec zjistil, že sbor stínů může být psát i francouzsky, ale ta myšlenka ho zdá se neodpustila, takže pro ďábly vymyslel speciální řeč jako div, div, has, has a tak podobně. A ďáblové se nejdřív ptají, je Faust opravdu ztracen, a Mephisto říká ano, poněvadž to podepsal dobrovolně. Vždycky je tam takové zalkání v anglickém rohu a pak je velký výbuch. To se děje dvakrát. Poté se ďáblové dávají do tance a na konci je to velmi bujaré a celé pandemonium, které je úplně úžasné, to je neustále ta stajená energie, která byla ve Faustově prokletí, zde Berlioz opravdu ji pouští na plné pecky. A celá tato scéna se třemi takovými vlnami, je to opět ta příroda všemocná, dostává směrem nahoru do nebe.
Ouvrir cette porte. Mais qu'as-tu fait pour moi depuis que je te sers?
Qu'exige-t-il
de toi? Rien qu'une signature sur ce vieux parchemin. Je sauve Marguerite à l'instant si tu jures et signes ton serment de me servir demain.
Et que me fait demain quand je souffre à cette heure? Donne! Voilà mon nom, dans sa sombre demeure, pour le nom maintenant. Ô douleur insensée, Marguerite, j'accours!
À moi, Vortex, tourne!
de noir chevaux, prompt comme la pensée, montant et au galop, la justice est pressée. Dans mon cœur retentit sa voix désespérée.
Oh,
tři vlny nás vynesou na nebesa, následuje apoteóza, kde sbor nebešťanů vítá Markétu v ráji. Je hezké, že Berlioz tuto apoteózu napsal v Praze. Co mělo být řečeno, bylo řečeno během skladby a není nutno to zachraňovat nějakým bombastickým koncem, čili stejně nenápadně z ničeho, jako skladba začala, i skladba končí. Dramatická legenda Hektora Berlioze, Faustovo prokletí, je skladbou plně vyrovnanou, co se týče inspirace i tvůrčí invence. Lze bez nadsázky říct, že se jedná o jeden z nejsilnějších projevů francouzské hudební kultury. Berlioz nám ukazuje, že v dnešní zbahnělé době, kdy se lidé tak často stydí za vyjádření emocí a pletou si je se sentimentem, hrdá, velkorysá a nelomená výpověď svobodného ducha dostává nový a zcela aktuální rozměr. Vážení přátelé, náš dnešní pořad je u konce. U mikrofonu byl Vladimír Franz a já se těším na příští setkání s vámi opět za měsíc v 7. nebi. Naslyšenou. Check.